of me.
Why not? Guillermina baixaba as escaleiras con inconfundible intensidade, elegante e segura, sobre leves variacións dun ritmo fluido, leve e pesado á vez. O seu corpo esgazaba a rixidez dos chanzos como a voz de Billie Holiday desgarra as escalas descendentes do jazz blues.
Take my arms.
Igual que o cantar experimentado de Lady Day, os pasos de Guille movíanse con frescura improvisada de quen domina por completo a situación.
Left me with eyes that cry.
Comeza así o relato Un froito extraño, incluído no volume Bonus Track de Rosalía Fernández Rial. Acompáñanos nos nosos estudios. Bo día.
Bo día.
Cada un dos 22 relatos que figuran no libro xira en torno á premisa dunha canción que lle dá título de forma máis ou menos explícita, dos máis variados estilos e épocas. Que importancia ten a música na túa vida e que relación garda coa túa labor como escritora?
Pois ten unha importancia fundamental, absolutamente transversal e moi versátil, non? A música como fonte de inspiración primeira, non? A música incluso como xeito de escribir, non? Recordo así, para mí, bueno, un dos referentes que tamén sae no libro é Cortázar, non? E Cortázar, lembro que varias veces decía que el quería escribir como se tocara jazz, non? Que ten así esa comparación. E eu creo tamén nese propio vínculo de fondo-forma, non? E logo, pois, transversalmente, a toda a miña vida vai asociada, non biograficamente xa, pois a toda a celebración, a toda, pois todo tipo de eventos, non?
Primeiro foi a música ou a letra? Como foi a construción deste libro?
Pois a verdade é que gústame moito comparalo con esta figura do flanero, o proceso creativo, non? O este paseante, este camiñante, non? Poeta, non? Que vai a través das rúas da cidade ou dos povos ou das vilas e lle van vindo asaltando ideas á cabeza, non? E se deixa levar por elas. Pois un pouco asaltaban as cancións e dai xurdíame unha historia, non? Deses versos, desa lírica das cancións.
Que facías para que nos asalte a nós tamén?
Baila das rúas, non? Sí.
E sínteste, ti tes unha traxectoria poética, pero sínteste cómoda no co formato do relato curto, do conto?
Pois eu... efectivamente son sobre todo poeta, é dicir, fago que faga, sempre hai un componente poético, non? De feito, creo que os relatos son bastante poéticos e en ningún momento me desfago desa visión da poeta, non? Porque ao final son os ollos cos que vexo a realidade, pro ben ou pro mal, non? Porque dentro da vida e dentro da literatura. Síntome cómoda no relato? Sí. Síntome cómoda, quizáis, nun relato non tan convencional, non? O mellor nun relato no que se teñen en conta as convencións do relato, pero se xoga con elas e cos seus límites, non? Entón, síntome cómoda nese propio terreo dentro do relato.
O título da obra, Bonus Track, alude a esas cancións extra que algúns artistas engaden a maiores do corpus que compón os seus discos, ás veces incluso agochada a continuación da última pista. Dirías das historias que aparecen neste volume que van de persoas que están descubrindo a súa última oportunidade?
Efectivamente, eso é algo transversal a todas as persoas, non? Ese xiro imprevisto do que se, ao que se alude na sinopse, está efectivamente en todo ese cadón dos relatos, é dicir, son persoas que parece que xa as que xa parece que non lles queda nada, non? O cal continúa a poética de libros anteriores como 20 en escena, por exemplo, non? No que os personaxes pois non teñen teito, non? Mais os últimos versos din, por exemplo, dese lema de 20 en escena, só os que estamos en teito podemos ver as estrelas. E ese un pouco tamén segue aquí presente, non? É dicir, parece que temos todo perdido, pero de repente a vida sempre pode dar un xiro.
No primeiro relato, Patricia, a protagonista, identifícase con Patti Smith. Di así, sen esforzo, Patricia contémplase ante o seu xefe con tirantes, peluxe no bigote e postura andróxina, como a estampa que Robel Mapplethorpe inmortalizou para a portada de Horse. Ten sentido vivir sin botarlle a vida a imaginación?
Eu creo que non. Eu creo que o bo da vida é precisamente poder alimentarnos de imaginarios, non? Eu creo que igual que de auga e de alimentos, somos animais, porque ao final somos animais que nos alimentamos do imaginario, da cultura, da literatura, das artes, non? Eu creo que un pouco as artes están para darlle sentido á existencia dun ser pensante como é humano.
Este libro Bonus Track ten conscientemente algo de innovador pola utilización de recursos literarios non moi convencionais.
Efectivamente, eu creo que sí, polo menos é a miña aposta persoal. Logo, evidentemente, os expertos terán a súa visión, pero desde a miña voz autorial, absolutamente sí, porque son moi consciente de cales son as regras de xogo, digamos, convencionais do relato, non? Son consciente de cales son as regras convencionais da literatura un pouco máis, pois, clásica, con todos os meus respetos e admiración, porque admiro moito a literatura, os clásicos, non veño de aí, de lelos, refírome, non? Pero hai unha vontade absoluta e decidida de xogar con eses límites, non? Co límite entre o que é o relato, entre o que é a poesía, onde empeza a música, onde remata, onde está a danza. Incluso, diría eu, de empregar distintos roles, distintas máscaras á hora de crear. Por que non escribir como un guitarrista? Por que non escribir como alguén que danza a base deses impulsos, a base deses xiros, non?
A galería de personaxes que circulan por estas páxinas é moi ampla e, ademais, trátase de tipos moi orixinais que, de algún xeito, viven no límite, falabas antes no bonus track. Foi esta unha escolla consciente tamén?
Tamén foi consciente, sí, sí. Ainda que o proceso creativo ten un componente inconsciente, a verdade que sí, que lle dou bastantes voltas a eses xiros, non, en LP e en vinilo. Efectivamente, todos os personaxes teñen, ademais, un componente lírico, casi xogando entre o xogo do verosímil e o inverosímil, non? Entre o poético e o narrativo. Son personaxes realistas, até certo punto, pero sempre queda aí esa utopía, non? Esa posibilidade de, e por que non? A ver, ata onde me acepta o pacto o lector ou lectora, non? Eu creo que iso tamén caracteriza un pouco Bonus Track e, en certa medida, a contemporaneidade.
Con respecto dos temas dos relatos, que son moitos, inmigración, violencia machista, búsqueda de emprego, pertenza ao grupo, tamén decidiches que temas querías tratar, ou igual que che ven a música, tamén che ven a esta música lle pega tal cousa?
Sí, efectivamente, os temas quizáis non son tan conscientes. Sí, quizáis me foron levando as cancións, non? E quizáis me foi levando, pois, este subconsciente colectivo, non? Como é a problemática da violencia de xénero, que está, de algún xeito, está sempre dentro de todas nós, non?
Sí.
E sae, xurde de maneira inevitable nos relatos. Se ben, fun moi consciente na maneira de tratalo, de tratar esa violencia de xénero ou ese maltrato infantil. Quería que estivera, pero non programei en que momento, non?
E tamén está programado que os finais sexan sempre tan sorprendentes.
Sí, porque sí que era un xiro imprevisto que pretendía exercer sobre o lector ou lectora, non? É decir, que houvese unha coherencia entre a concepción do propio produto artístico, non? E da construción arquitectónica do relato, non?
Outra cousa que chama a atención do libro é a mestura de recursos literarios tradicionais con outros moito máis modernos. Por exemplo, a introducción de varios narradores simultáneos. Cal foi a premisa ou guía que seguiches para artellar estes textos?
Pois unha das premisas máis importantes para min foi a concepción dramatúrxica, de algún xeito, non? A dramaturxia é algo que sempre atravesou os meus poemarios e apareceu de repente tamén un bonus track. Eu deixo un pouco que vayan aparecendo recursos e cando aparecen e me interesan é cando sigo investigando, non? En bonus track hai moito xogo de estrañamento, incluso brechtiano, non? É de aparecer o autor, desaparecer a autora, aparecer a voz autorial como se fose unha voz lírica, non? E desaparecer e de repente ensinar o xogo, é decir, mira, estas son as miñas cartas como narradora. O meu referente é Manuel Antonio, sí, é Manuel Antonio. Pois vai vir aquí Manuel Antonio e vai falar, porque a lectura que teño agora mesmo ao lado da mesa é na que me estou inspirando. Por que non que fale Manuel Antonio, non? Entón hai un pouco ese xogo, efectivamente.
O relato a máis linda, púxome o cabelo de punta. Pareceme unha invitación moi fermosa á rebelión das mulleres. Estás concienciada de que hai que seguir visibilizando e dándolle azos ás mulleres que non os teñen para que marchen e denuncien?
Por supostísimo. Sí, sí. E ademais ese relato da máis linda, alegro-me moitísimo que che gustara, porque a verdade creo que foi unha das pulsións máis verdadeiras e auténticas dos relatos que escribí.
Eu un noteino, polo menos, é que é un relato moi ben acadado, e que chega.
Pois moitísimas grazas. Efectivamente, na máis linda hai unha mensaxe clara. E de aí tamén, isto entronca un pouco co que falábamos ao principio do tipo de personaxes, non? Son personaxes que están maltratados, que aos que a vida pois lles foi hostil de algún xeito, pero elas teñen as ferramentas para cambiar iso tamén. É dicir, non depende tanto dun outro destino, dun outro ser, sino que nós tamén temos o sacho do presente para ir construindo o futuro, non? E a máis linda tamén é unha voz as mulleres, é unha voz efectivamente a todo isto que estamos falando, tamén a través desa filosofía de as que estamos en teito, podemos ver as estrelas, estamos nesta situación de maltrato, pero temos ferramentas para sair. Non me gustaba neste caso tanto recrearme no negativo, senón deixar unha ventá, unha fiestra.
E quedou fora algunha canción que che gustaría ter incluído? Ou pola contra incluíches algunha que a ti que tiveche en dúbida ata o último momento, pero que ao final a metiche?
Sí, as dúas cousas.
Sí a todo.
Sí a todo, efectivamente.
E pois ponos algún exemplo de unha e da outra.
É máis fácil poñer un exemplo da que quedou fora, non? Sí. Por exemplo, non aparece Queen, non? Estaba aí na concepción algúns dos relatos de Queen, incluso Rolling Stone, non? Logo algún grupo máis galego tamén, que o que pasa é que como quería que fora así tan heteroxéneo, hai bastante representación galega, pero quizáis o faría máis. E unha das opcións que me plantexe ao principio foi pues establecer un criterio de estilos e seguilo, non? Pero a medida que ia escribindo, dime conta de que non, de que sou en contra da poética, non? Da miña vontade de construción dos relatos, da maneira en que eu quero traballar como escritora, mas tamén desde un punto de vista artístico, non? Creo que a veces explórase pouco o feito de que a literatura é unha arte. Se queremos que siga sendo unha arte, temos que xogar tamén con ferramentas doutras artes, non? É dicir, para narrar algo realista, se cadra non temos que empregar outras ferramentas, pero a abstracción nun cadro é moi clara, porque non podemos empregar uns outros recursos dese xeito, non? Entón, un pouco, xoguei a esa aleatoriedade na reproducción das músicas.
E cal é a canción que incluíche, pero que é a número un do libro?
A número un? Uf, que difícil. Bueno, a máis linda é unha delas, pola filosofía, non? E pola filosofía de país tamén. Pero, por suposto, Patti Smith, sí. Sendo a portada. Claro.
Ese relato tamén ese... é tremendo. Ese relato tamén é tremendo. Hai un relato que se titula Bailando as rúas, que é tamén o título dunha canción do grupo de rapazas, a Banda da Loba, das que eu son moi fan tamén. Cal é a túa implicación con estas rapazas?
Absoluta. Sí, efectivamente, coa Banda da Loba, pois, bueno, son tantas historias e todas tan literarias, non? E tan poéticas. Agora, curiosamente, estou traballando dentro da parte didática, non? Da parte dos obradoiros, que tamén hai unha unidade didática vinculada ao Bonus Track, e un dos meus últimos traballos foi Aulas en Paredes, a tese de doutoramento, que propón outra maneira de traballar nas aulas. Sempre explico, nun dos obradoiros que fago, dúas voltas que dou a Banda da Loba arredor de Bonus Track, non? A Banda da Loba liu un poema escrito nun poemario meu. Cando decidiron musicar, querían poñerlle ritmo de vals, entón adaptouse a letra. Cambiouse a letra. E, despois de cambiarse esa letra, entrou nun disco, co cal entrou noutro formato, non? O entrar no disco sufriu un proceso, por tanto, do individual ao colectivo e da proceso de escrita só á música. Pero houve outro xiro máis, que a Banda da Loba fixe un videoclip con Afonso Zarauzo bailando as rúas, non? Houve outro xiro máis, empezan a aparecer máis elementos escénicos, audiovisuais, etc. E xa nun último xiro, eu musico a canción que se colleu do primeiro poema, pero que se transformou a través da súa música e a través do videoclip, non? Entón fan un xogo coa semiótica, digamos, da diferencia de códigos, da evolución de códigos da escrita á música e logo ao componente escénico audiovisual, e do individual ao colectivo, e volta ao individual e volta ao colectivo de algún xeito, non? Bueno, isto é moi abstrato, pero a miña implicación de amizade
as vas
de...
acompañar o próximo mes no Teatro Jofre, non?
Efectivamente, sí, sí, estaré encantadísima, porque además recomendo a todo mundo ese disco de Bailando as Rúas,
hermoso, sí,
que é fantástico, de cinco mulleres valentes, non, que son a representación de todo isto que estamos falando.
E nos recomendamos tamén Bonus Track, un libro para ler en tragos curtos. As mellores historias comezan onde remata a melodía. Rosalía Fernández Rial, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.